σε θέλω στο πλευρό μου. Ακινητό φρουρό μου, με το φιλί, με το σπαθί. Το δράκο να σκοτώσεις και να έρθεις να με σώσεις απ' τη ζωή μου την κλειστή. Του κορμιού σου να ξανάγανα κι ας χανόμουνα στη λαβατή καυτή και στα παγόβουνα. Αν μ' αγαπάς μη μου το πεις, αφού το ξέρω τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. Τι δε φάδινα το γύρο του κορμιού σου να ξανάγανα κι ας πνιγόμουνα στο κύμα που μαζί σου δροσιζόμουνα.
Ελευθερία Αρβανιτάκη, μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, στίχη του Μιχάλη Γκανά, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, μαθεύτηκε αυτό πριν από λίγη ώρα. Ο πολύ σημαντικός ποιητής και στιχουργός Μιχάλης Γκανάς πέθανε λοιπόν σε ηλικία 80 χρονών. Διαβάζω ένα πολύ έτσι σημαντικό κείμενο του Κώστα Αγοραστού στην Book Press και αναφέρεται έτσι θα λέγαμε στο έργο του Μιχάλη Γκανά, λέγοντας ήταν σπουδαίος ποιητής, εξαιρετικός στιχουργός και ποτέ οι στίχοι του δεν υποσκίασαν τα ποίηματα, ούτε τα ποίηματά του δεν υπονόμευσαν τους στίχους του. Μέσα από κάθε είδος γραφής, ο Γκανάς ήταν ένας καλός αγωγός, ο οποίος έφερε στο σήμερα τρόπους, ήχους, αρετές και ήθος μιας εποχής και ενός τόπου, της ορεινής Υπήρου, παρατείνοντας και παραδίδοντας τη μνήμη και τον χρόνο σε κάθε αναγνώστη. Είχε γεννηθεί στο Τζαμαντά Θεσπρωτείας το 1944, το 1948 βρέθηκε στην Αλβανία, ένα χρόνο μετά στην Ουγγαρία μαζί με την οικογένειά του για 6 χρόνια. Μάλιστα ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Σταύρο Διοσκουρίδη είχε πει ότι η φυγή τους στην Ουγγαρία ήταν μια πολύ πάρα πολύ δυνατή περιπέτεια. Όταν έφτασαν στην Ουγγαρία, τους μοίρασαν σε αστικό και αγροτικό πληθυσμό και χτίσανε το χωριό Μπελογιάννη, ειδικά λέει για εμάς τους αγρότες. Ένα από τα πρώτα μέρη που πήγαν ήταν η λίμνη του Μπάλατον. Εκεί βρίσκονταν τα πολυτελή θέρετρα των Μαγιάρων και βίωσαν το πρώτο πολιτισμικό σοκ. Όλο αυτό το χρονικό της περιπέτειας μέχρι και το 1954 που επέστρεψε στην Ελλάδα καταγράφτηκε στη συλλογή Ακάθιστος Δείπνος και στο πεζό Μητριά Πατρίδα. Από το 1962 πλέον έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα, σπούδασε νομικά χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του για λόγους βιοποριστικούς. Κυρίως ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, εργάστηκε για 1,5 χρόνο στο βιβλιοπωλείο Δωδώνη και τότε αποφάσισαν μαζί με τη σύζυγό του την Πόπη Γκανά να ανοίξουν το δικό τους μικρό βιβλιοπωλείο, βιβλία Δέντρο, στη Χαριλάου Τρικούπη. Πριν επιχειρηματικά ήταν μια αποτυχία και το έκλεισαν σύντομα, επέστρεψε σε εκδόσεις Δωδώνη, έμεινε εκεί για τα επόμενα 15 χρόνια, εργάστηκε και εδώ με την κρατική τηλεόραση ως επιμελητής λογοτεχνικών εκπομπών και σεναριογράφος. Πολλά ποίηματά του έχουν μελοποιηθεί από σημαντικούς Έλληνες και ξένους μουσικοσυνθέτες, Μίκης Θοδωράκης, Θανάσης Γκαϊφίλιας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Νίκος Ξιδάκης. Το 1994 τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης για το έργο του Παραλογή. Το 2011 βραβεύτηκε και το σύνολο του ποιητικού του έργου από την Ακαδημία Αθηνών. Όπως όλη η μεγάλη ποίηση, έτσι και η ποίηση του Γκανά είναι στην πραγματικότητα ένα ποίημα εν προόδο. Ένα ποίημα που κυκλώνει συνεχώς από διαφορετικές σκοπιές και με διαφορετικούς τρόπους το ίδιο θέμα. Αυτό της οριστικά ματαιωμένης επιστροφής σε μια στήρα μητριά πατρίδα, όπου το μόνιμο αίσθημα του ξένου γίνεται ολοένα και πιο οδυνηρό καθώς συνδυάζεται με την ανελαίητη μνήμη των κεκοιμημένων ή με τη στέρηση των ανεκπλήρωτων σκοτεινών ερώτων. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια σε στίχους του Μιχάλη Γκανά σε αυτήν την εκπομπή σήμερα. Κουβέντες μακρινές μαζί σας λοιπόν για μία ώρα περίπου. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίων. Όσοι είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο που ενημερώνει τους Έλληνες παντού για όλα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα και δίνει το μικρόφωνο στους ομογενείς σε όλο τον κόσμο. Και είχαμε άλλη μία απώλεια, αυτή του Βαρδί Βαρδινογιάννη, σε ηλικία 91 ετών. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο επιχειρηματίας Βαρδής Βαρδινογιάννης. Είχε γεννηθεί στις 4 Δεκεμβρίου του 1933 στην Επισκοπή Ρεθύμνου. Ήταν το 5ο από τα 8 παιδιά του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η εξόδιος, ακολουθία και η ταφή θα πραγματοποιηθούν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Μετά από την αποφύτισή του από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εντάχθηκε στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού, από όπου αποστρατεύτηκε με το βαθμό του επίτιμου υποναβάρχου. Ήταν επικεφαλής του ομίλου Βαρδινογιάννη, θεωρείται από τους ισχυρότερους παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, με την περιουσία του να αποτιμάται στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρομαι για αυτό το έτος, το 2024. Και βεβαίως το όνομά τους συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των ισχυρών παραγόντων της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ο Έλληνας μαγιστάνας των πετρελαίων και εφοπλιστής εκ των ιδρυτών της Motor Oil, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από το 1972, πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα έως τώρα. Ανέπτυξε ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 1990 πραγματοποιήθηκε επίθεση με 3 ρουκέτες εις βάρος του από την 17 Νοέμβρη, την τρομοκρατική οργάνωση. Και ο Βάρδης Βαρδινογιάννης και η σύζυγός του, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, υπήρξε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης μεταξύ των ιδρυτών του Συμβουλίου Ηγετών του Ρόμπερτ Κένεντι μαζί με τον Μπιλ Κλίντον και άλλους παγκόσμιους ηγέτες. Αυτές λοιπόν τις απώλειες μετράμε δυστυχώς σήμερα Τρίτη 12 Νοεμβρίου. Δεν είναι μόνο από τη δική μας εκπομπή που θα ακούσετε σήμερα στίχους μελοποιημένους του Μιχάλη Γκανά. Σίγουρα θα έχουμε και άλλα αφιερώματα στη συνέχεια, οπότε ειδικά το απόγευμα και το βράδυ αργά. Θα σας πρότεινα λοιπόν να μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας για να ακούσετε ποίηση αυτού του εξαιρετικού ποιητή που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Εμείς θα ακούσουμε τώρα το «Λευκό μου γιασεμί». Παναγιώτης Καλατζόπουλος, αν θυμάμαι καλά, έχει συνθέσει τη μουσική. Η φωνή είναι της ανήκει στην Έλλη Πασπαλά, στίχη βεβαίως του Μιχάλη Γκανά.
Είναι φορές που χωρίς αφορμή κάτι γιορτάζει βαθιά στο κορμί και ξαναβλέπεις το φως σαν να ζουν χρόνια τυφλός και ένας αέρας ζεστός για σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Είναι φορές που δεν γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δε σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρεις λίγο λευκό να πιαστείς για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου γιασεμί, μη μέσα μου τρέμει μια ξένη φωνή που μου θυμίζει στιγμές από παλιά. ένας αεραζεστός, για σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη,
συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και φτάσαμε νοερά τουλάχιστον μέχρι το Λονδίνο. Και συναντούμε την Διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, την κυρία Παναγιώτα Νάκου. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα. Από την συννεφιασμένη και δροσερή και ολίγον τη βροχερή Αθήνα.
Καλημέρα από το Λονδίνο, καλημέρα. Έχουμε ήλιο εμείς σήμερα, οπότε είμαστε όλα καλά.
Έτσι, έτσι. Σε διαφορετική τροχιά από εμάς λοιπόν σήμερα.
Όντως, αντιστράφηκαν λίγο οι όροι. Ναι, είναι αλήθεια.
Χαίρομαι πάρα πολύ, Παναγιώτα μου, που σε έχω στην συντροφιά μου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πάει καιρός από τότε που μιλήσαμε την τελευταία φορά και είναι τόσες πολλές οι δράσεις που κάνετε με την Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Σήμερα έχετε και μία ξεχωριστή εκδήλωση, ένα επαιτειακό αφιέρωμα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Διαβάζω στην σελίδα σας ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έχετε περισσότερα από 480 μέλη και διαθέτετε 4.000 τίτλους βιβλίων για ενήλικες και 1.000 τίτλους παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Και αναρωτιέμαι αν αυτά τα νούμερα έχουν αλλάξει.
Έχουν αλλάξει, ναι. Είναι αλήθεια ότι έχουν αλλάξει.
Ήμουν σίγουρη.
Τα βιβλία μας έχουν γίνει 6.000.
Μάλιστα.
Αναζητούμε και χώρο πια να τα στεγάσουμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Και τα μέλη μας δεν έχουν αυξηθεί, γιατί λόγω της πανδημίας είχαμε χάσει το 50% των μελών. Οπότε το ξαναποκτήσαμε πάλι με καινούργια μέλη, αλλά μένουμε τα ίδια, 480 με 500 μέλη.
Μάλιστα. Είναι παρόλα αυτά ένας μεγάλος αριθμός. Βέβαια, λέγεται ότι τα τελευταία χρόνια το Λονδίνο συναγωνίζεται τη Μελβούρνη στον τίτλο της τρίτης ελληνόφωνης, της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο. Έτσι λέγεται, ότι τόσοι πολλοί Έλληνες έχουν μεταναστεύσει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, που πλέον βεβαίως δεν έχει γίνει κάποια απογραφή στην Αγγλία για να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχουμε καταλάβει ότι πραγματικά είναι πολλοί οι Έλληνες. Ο δικός σας μη κερδοσκοπικός, έτσι ανεξάρτητος οργανισμός είναι πραγματικά ιδιαίτερος και ξεχωριστός. Και θυμάμαι από τα παλαιότερα χρόνια που η Φωνή της Ελλάδας και πάλι μετέδιδε το πρόγραμμά της στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν υπήρχε τότε τόσο, δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχαν τα e-shop που μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί εύκολα ένα βιβλίο. Και θυμάμαι πως οι Έλληνες ερχόντουσαν εδώ στην πατρίδα, οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας, και φεύγανε πολλοί από αυτούς με μία βαλίτσα γεμάτη βιβλία. Γιατί πραγματικά το βιβλίο είναι το ελληνικό βιβλίο για τον Έλληνα του εξωτερικού, είναι και ένα παυσίπονο στη νοσταλγία. Δηλαδή έχει και αυτό το τρόπο. Δεν είναι απλώς, δεν είναι μόνο για τους βιβλιοφίλους και για τους αναγνώστες. Είναι και για τους ανθρώπους εκείνους που πραγματικά ανοίγοντας τελικώς ένα βιβλίο νιώθουν και μόνο που διαβάζουν την ελληνική γλώσσα ότι βρίσκονται για λίγο και πάλι στην Αθήνα ή στον τόπο καταγωγής τους. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι είναι. Είναι σημαντικό, θα έλεγα, ότι η ανάγκη Γιατί τώρα μην ξεχνάς, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Δηλαδή, mm-hmm. εμείς που είμαστε εδώ στο Λονδίνο, 3,5 ώρες με το αεροπλάνο δεν είναι τίποτα η Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Το να έχεις όμως μία επαφή με τα λογοτεχνικά δρόμενα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και το βιβλίο έχει μία βαρύτητα. Η γλώσσα, η συναναστροφή με τους ανθρώπους εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική. Μας δίνει, αν θέλεις, τον αέρα που έχουμε όταν είμαστε στην πατρίδα μας. Και γι' αυτό και γίνονται πάρα πολλές συναντήσεις, γιατί μέσα από αυτές τις συναντήσεις δεν είναι μόνο το βιβλίο το οποίο σε ενώνει. Είναι και αυτή η επαφή με τη γλώσσα, η ανταλλαγή των απόψεων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ που ζούμε.
Mm-hmm. Ναι, ουσιαστικά ανταμώνεται, έτσι, και συζητάτε πάρα πολλά θέματα, πάνω απ' όλα τον κόσμο ουσιαστικά της λογοτεχνίας, της ελληνικής λογοτεχνίας, της ποίησης, της πεζογραφίας και έργα βραχίας φόρμας και δοκίμια, φαντάζομαι, και ιστορικά και φιλοσοφικά.
Τα πάντα.
Συζητάτε για όλα αυτά, αλλά είναι αυτή η επαφή με τη γλώσσα που, αν σκεφτεί κανείς, μολονότι, όπως είπες, Παναγιώτα Νάκου, μόνο 3,5 ώρες είναι η απόσταση Λονδίνο-Αθήνα, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι ζείτε σε μία μητρόπολη του κόσμου που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, από τη μια έχουν αυξηθεί οι Έλληνες στο Λονδίνο, από την άλλη, όταν ζει σε μια χώρα που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, που μιλά μια γλώσσα που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει επικρατήσει παντού και σε όλα, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή με τη δική σου γλώσσα.
Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και γι' αυτό προτιμήσαμε η Ελληνική Βιβλιοθήκη, ό,τι εκδηλώσεις κάνει, mm-hmm. Να τις κάνει στα ελληνικά. Είτε είναι για τα παιδιά, είτε είναι για τους μεγάλους. Χωρίς αυτό βέβαια να αμφισβητούμε πόσο σημαντική είναι η αγγλική γλώσσα και η χώρα που μας φιλοξενεί, γιατί τα επόμενα βήματα, δηλαδή από το 2025, θα υπάρχουν και προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια, τα οποία καθηγητές ξένοι, οι οποίοι όμως έχουν εντρυφήσει σε αυτό που λέμε την ελληνική παιδεία mm-hmm. και την ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, και θα γίνουν κάποιες συναντήσεις πια στα αγγλικά όμως, αλλά με ελληνικό θέμα.
Ναι.
Που αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα μας φέρει πιο κοντά και θα δημιουργήσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας και με τους Άγγλους, οι οποίοι είναι φιλέλληνες. Και το βλέπουμε αυτό συνέχεια. Κάνουν εξαιρετικά πράγματα με τη γλώσσα μας. Και αξίζει να το τιμήσουμε κι εμείς αυτό.
Ναι, βέβαια. Και αυτό που είπες, να έρθετε ακόμη πιο κοντά και να κάνετε κάτι και για τους φιλέλληνες, όχι μόνο τους Άγγλους, γιατί μιλάμε για ένα πολυεθνικό Λονδίνο και ένα πολυπολιτισμικό Λονδίνο. Έτσι.
Ακριβώς.
Σαφώς, όταν μια εκδήλωση είναι στην αγγλική γλώσσα, θα παρακινήσει και άλλους να έρθουν να την παρακολουθήσουν. Θα μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις αυτές έτσι περισσότερο αναλυτικά, γιατί έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω ότι κάθε φορά που διοργανώνετε μία εκδήλωση, ειδικά όταν έχετε ένα πρόσωπο προσκεκλημένο από την πατρίδα, κάποιον συγγραφέα από εδώ, από την Ελλάδα, γίνεται ένας μικρός χαμός, να το πω έτσι, που δεν το συναντάς στις αντίστοιχες εκδηλώσεις στην πατρίδα μας ή δεν το συναντάς πάντα. Δηλαδή, βλέπουμε φωτογραφίες από την αίθουσα που μπορεί να συναντιέστε, όπως πρόσφατα που είχατε την Σώτη Τριανταφύλου, επίσημη καλεσμένη για τον μήνα Οκτώβριο, και είδα τις φωτογραφίες και πραγματικά ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, δεν ξέρω αντίστοιχα αν η Σώτη Τριανταφύλου ήταν σε ένα χώρο ενός βιβλιοκαφέ εδώ στην πατρίδα, αν θα υπήρχε τόσος κόσμος. Δηλαδή, βλέπω ότι έχετε κάνει τόση δουλειά από το 2017 μέχρι σήμερα, που πραγματικά σας έχουν αγκαλιάσει και βλέπουμε και τη δίψα που υπάρχει,
ναι,
για την επαφή.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα, επειδή είναι λίγο δεδομένο ο συγγραφέας είναι εκεί, είναι αυτή η καθημερινότητα. Εντάξει, μπορώ να το βρω, μπορώ να πάρω το βιβλίο. Υπάρχει αυτή η ευκολία, οπότε ίσως είσαστε και λίγο πιο απόμακροι.
Ναι.
Εδώ εμείς ξέρουμε ότι θα έρθει τότε η Σώτη, θα έρθει τότε η Μαρία Ευθυμίου που είχε έρθει, θα έρθει τότε ο Χωμενίδης. Οπότε όλο αυτό θέλουμε να το ζήσουμε, γιατί δεν θα το έχουμε και αύριο. Δεν θα μπορούμε να πάμε κάπου να τον ακούσουμε.
Ναι.
Και για μας είναι σημαντικό, το περιμένουμε αυτό, το θέλουμε.
Έχεις...
Θέλω και εκεί είναι περισσότερο.
Ναι, βέβαια. Εκεί είναι περισσότερο. Τα ανταμώματα αυτά είναι που ουσιαστικά έτσι σας ανεβάζουν ένα σκαλοπάτι ακόμα. Και νομίζω ότι περιμένει και ο κόσμος εκεί, οι Έλληνες του Λονδίνου και τα μέλη της βιβλιοθήκης περιμένουν ακόμα περισσότερα από εσάς. Ουσιαστικά από όλο το φάσμα της λογοτεχνίας καλείτε πρόσωπα, σημαντικές προσωπικότητες από εδώ, από την Ελλάδα.
Ναι, ναι, και βέβαια. Και βέβαια. Και ποιητές, όταν είχαμε κάνει το μεγάλο τμητικό αφιέρωμα στο Τίτο Πατρίκιο. Και καλλιτέχνες, όπως ήταν η Ευανδιέρε Βούτσικα που είχε έρθει και ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για μας, αλλά δεν πάει να είναι μια προσωπικότητα των τεχνών, που είχαμε πάρα πολλά πράγματα να κοιτοκιάσουμε. Η Μαρία Ευθυμίου, ας πούμε, που ήταν στο κομμάτι της ιστορίας και εκτός από το live conversation που την καλέσαμε, μας έκανε και 4 ώρες μια άλλη μέρα ελληνική ιστορία.
Πολύ ωραία, ναι.
Πραγματικά μπορώ να πω ότι, ας πούμε, προχθές ήμασταν, την Κυριακή μάλλον, ήμασταν στο μουσείο.
Mm-hmm.
Είχαν έρθει δύο από την παιδική λογοτεχνία, η Ελένη Γερουλάνου και η Αργυρό Πιπίνη, που κάναμε ένα μουσιοπαιδαγωγικό για τα παιδάκια στο Βρετανικό Μουσείο. Ήμασταν 50 παιδάκια. Μπορείς να το φανταστείς?
Απίστευτο.
50 Ελληνόπουλα μέσα στο μουσείο, που είδαμε την Καριάτιδα, που ήρθε με τα μάρμαρα, που μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα που πραγματικά τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον για ό,τι ελληνικό, αλλά χωρίς να είναι αυτό να το βάλουμε εθνικιστικά, πώς να σου το πω.
Ναι, ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
Απλά, καλό είναι, επειδή είμαστε μακριά από τον τόπο μας, καλό είναι να μπορούμε να πορευόμαστε παράλληλα.
Mm-hmm.
Να μην αναρωτιούνται τα παιδιά μας ποιος είναι ο Ελίτης, ποιος είναι ο Ρίτσος. Να ξέρουν απλά ποιοι είναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά τα παιδιά πηγαίνουν σε αγγλικά σχολεία και έχουμε την ευτυχία να έχουμε τα ρικιακά σχολεία, που εδώ έχει συμβάλει πάρα πολύ το κυπριακό, αν θέλεις.
Στοιχείο, βέβαια.
Διότι έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα σχολεία και εμείς ξεκινήσαμε ήδη τώρα στην παιδική λέσχη να δανείζουμε αυτά τα 105 σχολεία ελληνικά βιβλία και κυπριακά, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την επαφή με τη γλώσσα. Οπότε προσπαθούμε να γίνονται πράγματα. Είμαστε μια κοινότητα βιβλίου που μπορούμε να αγκαλιάσουμε και να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Ανοιχτή για οποιονδήποτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Μάλιστα. Η δράση αυτή, περπατώντας στα μουσεία του Λονδίνου, που αντίστοιχα κάνατε και την Κυριακή που μας πέρασε, και μάλιστα με δύο εξαιρετικές Ελληνίδες συγγραφείς, την Ελένη Γερουλάνου και την Αργυρό Πιπίνη.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι εξαιρετικά τα βιβλία τους για παιδιά. Τη θεωρώ έτσι πραγματικά πολύ σημαντική. Γιατί από τη μια είναι ένα συνδυασμός το να πηγαίνεις στα μουσεία της χώρας που σε φιλοξενεί, αλλά πηγαίνεις με συγγραφείς από την Ελλάδα, βιβλίων για παιδιά, οπότε νομίζω μακάρι να είχαμε μια τέτοια δράση και εδώ, που πολλές φορές πας με τα παιδιά στο μουσείο και πάνε τα σχολεία τα παιδιά στο μουσείο,
ναι,
και γυρνάνε,
ναι, ναι, ναι,
οι μαθητές και λένε ό,τι πιο βαρετό, ας πούμε, έχω ζήσει ποτέ. Αν όμως, ναι, πηγαίνανε με έναν συγγραφέα βιβλίων για παιδιά, θα ήταν διαφορετική η παρουσίαση, διαφορετικός ο τρόπος, έτσι, γιατί ξέρουν πώς να προσεγγίσουν τα παιδιά. Είναι,
ακριβώς,
τη θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντική, για το λόγο κιόλας που ανέφερες, Παναγιωτανάκου, για να μην μείνουν πίσω τα παιδιά αυτά. Δεν αρκεί το απογευματινό ή σαββατιανό σχολείο, που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν πολλά σχολεία, όπως είπες, παρικιακά. Αλλά πρέπει να γίνονται και άλλες δράσεις, πιο παιχνιδιάρικες, που να τους φέρνουν
ακριβώς,
έτσι.
Για να αγαπήσουν τη γλώσσα.
Βέβαια, να αγαπήσουν τη γλώσσα, να αγαπήσουν την πατρίδα με άλλο τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά πώς λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη, εκτός από αυτό το κομμάτι το οποίο μας είπες, που ήδη δανείζεται στα ελληνικά και κυπριακά σχολεία βιβλία για παιδιά, ώστε να μπορούν και να έχουν μία γεύση όλοι οι μαθητές. Σε γενικές γραμμές, ναι, εκτός και από τις συναντήσεις που έχετε τώρα, βλέπω την Κυριακή που μας έρχεται, την νούμερο 92 συνάντηση της δανειστικής βιβλιοθήκης. Έτσι, κάθε φορά είναι και σε άλλο χώρο αυτές οι συναντήσεις.
Ναι, έτσι το κάνουμε. Όταν πριν μιλήσουμε το πρωί, σκεφτόμουν ότι την πρώτη συνέντευξη την κάναμε. Σήμερα, συγγνώμη, εκκριωμένη.
Ναι. Περαστικά κάναμε, εύχομαι.
Ευχαριστώ. Τον Νοέμβριο, που ήταν η πρώτη μας συνάντηση.
Ναι.
Και ήσουν η πρώτη η οποία δώσαμε συνέντευξη.
Απίστευτο, ναι. Πώς περνάνε τα
από
χρόνια.
Από τότε έχουν περάσει, ναι.
91 συναντήσεις από τότε, έτσι. 90 ουσιαστικά. Κάναμε στην πρώτη.
Ακριβώς.
Περάσανε 90. Ακριβώς. Και τώρα έχετε την 92η. Ναι. Είναι απίστευτο. Ιδιαίτερες συναντήσεις, ανταμώνετε και προφανώς ανταλλάσσουν τα βιβλία.
Επιλέγουν βιβλία μέσα από το site ή μέσα από τις συναντήσεις οποίες έχουμε. Και έτσι μπορούν πάντα να έχουν βιβλία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Ναι. Θέλεις να διακόψουμε, να βάλουμε λίγο μουσική, ένα μουσικό χαλίλι και μουσική γέφυρα και να δεν κλείνουμε τη γραμμή. Ή βάζουμε ένα τραγούδι. Ας βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα του Μιχάλη Γκανά και σε παίρνουμε σε λίγο.
Τέλεια.
Βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. στον ουρανό.
Μήνος Μάτσας ο συνθέτης, Γιώργος Νταλάρας, η φωνή που ακούσαμε, Καράβια στη Στεριά, στίχη βεβαίως του Μιχάλη Γκανά, του σημαντικού ποιητή και στιχουργού που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Διευθύντρια της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, η Παναγιώτα Νάκου. Και συζητούσαμε και πριν, αγαπητή Παναγιώτα, για το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη με τα 6.000 βιβλία, εκτός από τα βιβλία που δίνεται λοιπόν στα παρικλιακά σχολεία, βιβλία για παιδιά για να έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα όποτε θέλουν, υπάρχουν και αυτές οι συναντήσεις. Οι συναντήσεις που ουσιαστικά επιλέγουν κάποια βιβλία τα μέλη μέσω του διαδικτύου.
Ναι, επιλέγουν μέσα από το site της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Librarica, οπότε μπορούν να επιλέξουν τα βιβλία που θέλουν και μέσα από τις συναντήσεις μπορούμε να τους τα φέρουμε εμείς, έτσι ώστε να τα πάρουν και να τα διαβάσουν.
Μάλιστα. Και γίνεται κάθε φορά η συνάντηση, τα διαβάζουν, τα επιστρέφουν πίσω και γίνεται και μια κουβέντα, φαντάζομαι, γύρω από αυτά τα βιβλία, ανταλλαγή απόψεων.
Θα έλεγα πολλές κουβέντες, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο. Ναι, είναι λίγο παρεξηγημένο. Δηλαδή δεν είμαστε 20-30 άτομα τα οποία καθόμαστε με απόλυτη ησυχία και διαβάζουμε στις συναντήσεις. Θα έλεγα είναι ένα καφενείο.
Ναι.
Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει καφενείο. Έχω πάρει τα βιβλία. Ναι, μπορώ να συνομιλήσω για αυτά, γιατί αν το έχει διαβάσει και κάποιος άλλος, γίνονται κάποιες ανταλλαγές. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, μιλάμε για το πώς ζούμε, για τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πράγματα που θα μίλαγε κάποιος σε μια παρέα του.
Ναι.
Υπάρχει αυτή η άνεση. Και γι' αυτό και υπάρχουν τόσο πολλά μέλη, γιατί πραγματικά δημιουργήθηκαν πολύ όμορφες παρέες. Πάρα πολύ όμορφες παρέες, που μπορείς να διαβάσεις, να παρακολουθήσεις σινεμά, να κάνεις διάφορα πράγματα. Είναι άνθρωποι που τους ενώνει το βιβλίο και το βιβλίο έχει κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά την προσωπικότητα του καθενός.
Μάλιστα. Έχετε σήμερα μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ένα τιμητικό αφιέρωμα θα λέγαμε. Έχει τον τίτλο, ναι, «Κύπρος 1974-2024, μια πορεία 50 χρόνων». Τι ακριβώς είναι αυτό το επαιτειακό αφιέρωμα?
Εμείς συνήθως κάθε χρόνο κάνουμε ένα τιμητικό αφιέρωμα. Mm-hmm. Είτε σε έναν ποιητή, είτε σε έναν συγγραφέα. Φέτος δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από την Κύπρο. Ένα αφιέρωμα δηλαδή, θα έλεγα, να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής στους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής, σε όλους αυτούς, αν θέλετε, που σημάδεψαν την ιστορική διαδρομή της Κύπρου. Mm-hmm. Και εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό το πολιτιστικό, γιατί έτσι το προσεγγίζουμε, γιατί η εκδήλωσή μας σήμερα δεν θέλουμε να είναι απλά μια ανάμνηση των γεγονότων, αλλά θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η ιστορία δεν πρέπει να ξεχνιέται και ότι ο πολιτισμός, αν θέλεις, η παιδεία, οι γνώσεις είναι οι γέφυρες που μας ενώνουν και μας οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό το θέλουμε, γιατί πρέπει να θυμόμαστε. Και μέσα από την ποίηση και της Κύπρου και της Ελλάδας και από την υπέροχη μουσική την οποία θα έχουμε το μεγάλο μας Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω ότι σήμερα θα είναι μια εκδήλωση ιδιαίτερα συγκινητική για όλους μας. Και θα πω κάτι που είχε πει ο Σεφέρης, mm-hmm, παρόλο που ο Σεφέρης πέθανε πριν την εισβολή, ότι να νοσταλγείς στον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτα δεν είναι πιο πικρό. Mm-hmm. Οπότε σήμερα αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα αποδώσουμε ένα φόρο τιμής. Ευχαριστούμε τους πανεπιστημιακούς, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή λέκτορες Έλληνες, οι οποίοι θα απαγγείλουν ποίηματα και γι' αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τη Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη που θα έρθει από την Πάγα για να μας διαβάσει από το βιβλίο της. Έχουμε την Έλληνα Χατζιαφθέντη, η οποία θα μας διαβάσει από το βιβλίο της Κωνσταντίας Σωτηρίου. Έχουμε την Πέτη Διχαρλάφτη που θα μας τραγουδήσει τον Μίκη Θοδωράκη. Και νομίζω ότι όλοι μαζί, Ελλαδίτες και Κύπροι, αξίζει για αυτά τα 50 χρόνια που δεν ξεχνάμε και που δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς, τους αγώνες που έγιναν, αλλά και την ελπίδα για το μέλλον, για να μπορέσουμε να ξαναδούμε αυτό το νησί ενωμένο όσο μπορούμε.
Μάλιστα. Να πούμε ότι
τα
είπες όλα μαζί, τα είπες πάρα πολύ ωραία, μας έδωσες έτσι μία εικόνα. Έχετε την αγαπημένη μου Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, που το βιβλίο της αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Και δεν ανέφερες μόνο για το φωτογραφικό υλικό που θα προβληθεί, το οποίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Αυτό είναι εξαιρετικό, διότι πρόσφατα γνώρισα τον Δώρο τον Παρτασίδη, ο οποίος δεν ήξερα ότι ήταν ο φωτογράφος και ο φωτορεπόρτερ, αν θέλεις, στην εισβολή του 1974, ο οποίος θα μας μιλήσει και βέβαια θα δούμε και ένα βίντεο με όλες τις φωτογραφίες του, που θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό, δηλαδή να είσαι ανταποκριτής πολέμου και φωτογράφος στην ίδια στη χώρα. Νομίζω ότι είναι τραγικό.
Ναι.
Τραγικό.
Ναι, ναι, είναι τραγικό πραγματικά. Είναι ένας
εξαιρετικός άνθρωπος, με τρομερή παιδεία, και νομίζω ότι έχει να μας πει πάρα πολλά. Πάρα πολλά, πραγματικά.
Όλα αυτά θα γίνουν απόψε στο σπίτι της Κύπρου.
Απόψε. Ναι, στην Κυπριακή είπατε αρμοστία, ναι. Είναι η χαρά μας, γιατί πρώτη φορά συνεργαζόμαστε. Η Κύπρος άνοιξε το σπίτι της, μας καλοδέχτηκε και να ευχαριστήσω και τον πολιτιστικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μάριο Θεοχάρος, ο οποίος πραγματικά αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια και βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει και να υλοποιηθεί και για τους Ελλαδίτες αλλά και για τους Κύπριους.
Επίσης και αυτό πολύ σημαντικό, δηλαδή το γεγονός ότι έχετε αρχίσει και κάνετε τέτοιες συνεργασίες, έτσι, είναι, νομίζω, το βλέπουμε και εμείς από εδώ, από την πατρίδα, ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζονται οι ομογενειακοί φορείς στο εξωτερικό και από κοινού, έτσι, να κάνουν εκδηλώσεις. Και είναι πραγματικά πολύ, πολύ ωραίο όλο αυτό. Και δεν ξέρω τι θα καταφέρετε και πώς θα καταφέρετε να έχετε και τον δικό σας χώρο. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό να ανταμώνετε κάθε φορά και σε άλλους χώρους, γιατί δίνετε τη δυνατότητα έτσι και σε Έλληνες που μπορεί να είναι σε πιο απομακρυσμένα σημεία, κάθε φορά να συναντήσετε και κάπου αλλού, να μπορούν να έρχονται, να μην είναι πάντα το ίδιο στέκει, αλλά από την άλλη 6.000 βιβλία, δύσκολο, έτσι. Δεν ξέρω πού τα έχετε τώρα αυτή τη στιγμή, αυτά τα 6.000 βιβλία.
Είναι ένα πολύ μεγάλο τώρα με βιβλιοθήκες, δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μακάρι να είχαμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί αν αντιλαμβάνεσαι, κάνουμε πράγματα τώρα που κουβαλάμε βιβλία, γιατί στην ουσία κουβαλάμε βιβλία. Mm-hmm. Φαντάσου αν υπήρχε ένας χώρος που θα μπορούσαν να στεγαστούν όλα αυτά, να υπάρχει μια βιβλιοθήκη που να λειτουργεί από το παιδί, από το πρωί, που να υπάρχει λες και ανάγνωση για τα παιδιά, για τους μεγάλους, θα μπορούσαν να γίνονται εξαιρετικά πράγματα. Αυτό είναι το μικρό αγκάθι μας. Εδώ θέλουμε βοήθεια. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Ναι, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξουμε. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αποτανθούμε σε όσους φορείς μπορούν να βοηθήσουν. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο με αθελετές. Κανένας δεν αμείβεται mm-hmm. στη βιβλιοθήκη. Όλοι προσφέρουμε το χρόνο μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συνδυάζεις και δουλειά και βιβλιοθήκη και δράσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά επειδή όμως αυτό το αγαπάμε, είναι σαν παιδί μας. Δεν μπορούμε να το εγκαταλείψουμε. Οπότε προσπαθούμε πάντα να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής πάντως η εκδοτική και η αποδό σας έχουν αγκαλιάσει. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι.
Δεν το συζητάω. Έχουμε εξαιρετική σχέση με τους εκδοτικούς. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα βιβλία που μας δίνουν και για τη συνεργασία που έχουμε με συγγραφείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συζητάμε.
Το θέμα είναι πώς θα καταφέρετε να έχετε και το δικό σας χώρο. Ναι, αυτό σαφώς είναι πιο δύσκολο και ειδικά όταν μιλάμε για το Λονδίνο, έτσι.
Ναι.
Ελπίζω πραγματικά να τα καταφέρετε. Θέλει πολλή δουλειά, να χτυπηθούν κατάλληλες πόρτες, να ανοίξουν αυτές οι πόρτες, έτσι.
Ευχόμαστε να τις χτυπήσουμε πολύ δυναμικά. Τουλάχιστον να πούμε ότι προσπαθήσαμε.
Ναι. Κοίταξε, είναι τόσο σημαντικό το έργο σας που πιστεύω ναι, πρέπει να είστε αισιόδοξοι. Νομίζω ότι θα ανοίξουν κάποιες πόρτες και θα βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι εκείνοι που θα το αγκαλιάσουν και οικονομικά ώστε να μπορέσετε να βρείτε μία στέγη. Γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το έργο και μιλάμε όπως είπαμε και πριν για ίσως για την τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Αν όχι, η τρίτη είναι η τέταρτη. Οπότε μιλάμε πραγματικά για μία πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται για τον ελληνισμό του Λονδίνου και γενικότερα θα λέγαμε του Ηνωμένου Βασιλείου.
Είμαστε πάρα πολύ κοντά, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά, πραγματικά μπορούμε εδώ να αναπτύξουμε πάρα πολλές, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε κοντά με την Ελλάδα, οπότε μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή συγγραφέων και να βοηθήσουμε το βιβλίο να έχει αυτή την εξωστρέφεια που μπορεί να την έχει.
Και
το Λονδίνο δίνει τις προϋποθέσεις αυτές. Οπότε αν συμβάλλουμε όλοι μαζί, ήδη ας πούμε και το Υπουργείο που είχε κάνει την συμμετοχή στην έκθεση, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να χτίσουμε εδώ στο Λονδίνο αυτό που λέμε τη θέση που πρέπει να έχει το ελληνικό βιβλίο. Γιατί μπορεί να την έχει. Του αξίζει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτα Νάκου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση απόψε, στο τιμητικό αυτό αφιέρωμα για την Κύπρο μας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα και σου στέλνω πολλές πολλές ευχές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέκεις πάντα δίπλα μας.
Έχετε ένα βήμα εδώ πάντα στη Φωνή της Ελλάδας, πάντα, να το ξέρεις αυτό. Να είσαστε καλά. Πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες εκεί. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και από εμάς σε όλους εσάς. Να είστε καλά. Γεια σας.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές κοντά σας. Και θυμίζω ότι μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Facebook. Μας βρίσκετε ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά. Παίρνετε μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών. Και βεβαίως παίρνετε και μία γεύση από τις ομογενειακές ειδήσεις σε όλο τον κόσμο, όπως τις γράφουν και τις αναρτούν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Και διαβάζω για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που εκλέγονται στους Δήμους της Βικτόριας. Θυμίζω ότι σε αυτόν τον πολύ μεγάλο Δήμο, στη Βικτόρια, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, είχαμε τις δημοτικές εκλογές, οι οποίες ήταν αποκλειστικά μέσω ουσιαστικά έτσι αλληλογραφίας, επιστολικές. Αναμένεται να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα την Παρασκευή που μας έρχεται. Αλλά από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που έχουν γίνει γνωστά από τους δεκάδες ομογενείς που έθεσαν υποψηφιότητα, λίγοι είναι εκείνοι που έχουν εκλεγεί. Ο αριθμός ήταν άνω των 50 που είχαν θέσει υποψηφιότητα. Βλέπω η Βιργινία Τάχος, ο Κρυς Πάτας, Βασίλης Τσάλκος, Εμίλη Δημητριάδης, Τόνια Θανασόπουλος, Έλενα Πολίτη, Γεωργία Ερευνίδη. Έχουμε αναλυτικά έτσι την λίστα. υπενθυμίζουμε ότι παραμένει στη θέση του ο νυν δήμαρχος Μελβούρνης, ο Νίκ Ρις, είναι επίσημα ο νικητής εκλογικής αναμέτρησης, ο οποίος δηλώνει Έλληνας στην καρδιά. Είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, να είναι δήμαρχος Μελβούρνης ένας Βρετανός που όμως είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Και με αυτή την είδηση και με στίχους του Μιχάλη Γκανά και τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Γεια και χαρά.
Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φωνικό. Μην πάει ο νου σου στο κακό, με τον μπαμπάκι θα σφαχτούμε. Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα ή χωρίς. Είναι αργά κι ίσως νωρίς να τρέξει μεταξύ μας αίμα. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινικό. Κακούργημα κανονικό κι ισόβια θα δικαστούμε. Για πράξεις και για παραλήψεις ή διαζώντος ή δεχθείς. Αλλά εσύ μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε. Είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός. Και θα είναι θαύμα αν σωθούμε.
Ώρα Ελλάδας 13, διεθνής ώρα UTC 11.